Hver er þáttur stjórnsýslunar í bankahruninu? Er hægt að einangra stjórnsýsluna frá stjórnmálunum og segja að íslensk stjórnsýsla hafi hinn eða þessi einkenni sem gera hana sterka eða veika eftir atvikum og segja að veikleikarnir hafi áhrif á hrunið? Getur annars verið að minnkandi heimur og nýr hnattræn áföll geri það verkum að stjórnsýslan hér á landi þurfi að mæta nýjum kröfum? Jafnvel þannig að það sé öryggismál fyrir Ísland að stjórnsýslan sé sterk. Þá gæti hún þurft að breytast mikið. Hér er í tveimur útvarstáttum leitað svara við því af hverju bankahrunni varð á Íslandi og er þetta sá síðari. Hann fjallar stjórnsýsluna, en hinn fyrri var fluttur fyrir viku og fjallaði stjórnmálin. Það er einkum tvær heimildi sem liggja fyrir málið eða skýrsla rannsóknar nefndar Alþingis og skýrsla starfshóps forsætisráðuneytisins viðbrögð við ábendingum í skýrslu rannsóknar nefndarinnar. Í þessum skýrslum kemur fram að geta stjórnsýslunar til þess að takast á við þau verkefni sem henni ber að sinna var í ákveðnum tilvikum ónóg. Skýringarnar eru margar en helstar eru ónóg samhæfing og samvinna sem ber meðal annars með sér að verkefni ríkisins geta lend milli embætta og henni fylgdi einangruna stefna í störfum stofnana sem stundum er kölluð smákóngakerfi. Þá er verkaskipting á stundum talin óskýr og við þessar aðstæður getur komið upp ekki benda á mig sjónarmið. Þessi einkenni geta leitt til athafnaleysis ríkisins ákveði málefni og slíkt athafnaleysi er í skýrslunni kölluð vanræksla. Þá er ljóst að verulega vantar upp á faglega vinnubrögð og menntun í stjórnsýslunni enda meðalaldur opinbera starfsmanna hár miða við það sem gerist í nágrannaríkjunum og afstaða til fagmennsku og sérfræðinga og sérfræði álita jafnvel neikvæð innan stjórnsýslunar. Þetta bendir til þess að stjórnsýslan sé gamaldags en gríðarlega aukning hefur orðið í háskólanámi á síðustu áratugum og sérhæfing annar staðar í þjóðfélaginu hefur stór aukist. Þetta verður áhrif á ráðningamál ríkisins. Margir telja að menntun og hæfni umsækjanda störf hjá stjórnsýslunni standi í litlu sambandi við möguleika þeirra til þess að fá störf og gildir þá einu hvort stjórnmálamenn eða embættismenn taka ákvörðunum ráðninguna. En til þess að pólitískar ráðningar og geðþótta ákvörðanur ráðningar geti átt sér stað er nauðsynlegt að virða fagþekkingu lítils. Fram kemur í skýrslunum að verulega skorti á formleg vinnubrögð með skráningu atriða meðal annars skráningu samskipta. Það gæti bendil þess að vinnubrögð séu gamaldags og þekkinga stjórnun og upplýsingatækni hafi ekki skilað sér inn í störf stjórnsýslunar. Leiða má að því líkur að ákveðin umboðsvandi sé til staðar í íslenskri stjórnsýslu. Það þýðir að stjórnsýslan sé ekki meðvituð ábyrgðarsamband sitt við almenning og að hún starfar í hans nafni og í hans þágu. Vel má vera að sumi starfsmenn stjórnsýslunar telji sér starfa að málefnum ákveðina atvinnugreina fremur en almennings. Þessi umboðsvandi kemur meðal annars þannig fram að starfsfólk stjórnsýslunar svarar ekki alltaf erindum almennings, hvort sem þau eru í tölvupósti, símleiðis eða bréflega, rétt eins og því komi erindi almennings ekki við. Á þessu eru þó vissulega margar og góðar undantekningar. Hins vegar er þetta málefni sem hefur verið mikið í almennri umræði okkar heimsluta á síðustu missurum og gripið hefur verið til ýmissa aðgera til þess að draga úr umboðsvanda stjórnsýslunar. Sérstaklega er það gert með beinu sambandi stjórnsýslunar og almennings á netinu. Áður en rætt verður neikvæð einkenni stjórnsýslunar nánar, það er samþættingu og fagleg vinnubrögð, menntun starfsfólks og ráðningamál, er á það minnst að verkefni stjórnsýslunar eru síbreytileg og verkfæri hennar sömu leiðis. Hnattrænar ógnanir koma fram í sívaxandi mæli, það eru ógnanir sem verða til í einhverju landi, en breyðast með miklum hraða allan heiminn vegna þess hvað hann er lítill og líf allra jarðarbúa samþætt. Hér á ég við ógnir eins og tölvuvírus og svínaflensu, kreppu eða uppseiflu eða hvað annað. Þótt lítil eiríki hafi jafnvel sloppið eða vita lítið af slíkum ógnum fyrir fáinum áratugum, þá er það nú óhugsandi. Í alþjóðastjórnmálunum er talað að stjórnsýslan þurfa að bregðast við með tvennu móti, annars vegar með því að ráða til sín besta fólkið, að veiða úr háskólunum bestu námsmennina, rétt eins og leyniþjónustur gerðu á tímum kaldastríðsins og hins vegar með því að forgangsraða rétt þannig að viðbúnaður sé á réttu sviði á réttum tíma. Þetta kallar á hreyfanleika í hlutverki ríkisins og sveigjanleika í framkvæmd stjórnsýslunar. Ný verkfæri ríkisins til að takast á við ógnanir samtímans eru einkum greiningarþekking, ný menntun og þekking, þekkingastjórnun, stefnumiðu starfsemi, samhæfingaferli og upplýsingaöflun í velfærðum gagnagrunnum. Þær upplýsingar þurfa að vera samræmdar og samþættar og samanburðar hæfar, en það er hlutverk ríkis gagnagrunna að stuðlega slíkri skráningu. Þá er eftir að minnast á sjálfstæðu og fagmennsku stjórnsýslunar og að hennar býður að starfa á háum siðferðilegum grunni og framkvæma vilja stjórnmálanna í eðlugu samráði við íbúana, en samráð við íbúa er óhjákvæmilegt einkenni nútímalegra vinnubragða. Hér á landi höfum við ríkisvald sem varð fyrir árás ákveðina hægri stjórnmálastefna fyrir 20 árum, starfshættir þess er á nokkru leiti frá þeim tíma og verkfæri ríkisins eru ófullnægjandi. Þannig hafa ekki verið byggður upp ríkisgagnagrunnar, þjóðhagsstofnun var lögð niður en hún var rannsóknastofnun sem átti að veita heildarsýn í efnahagsmálum og hagsýslustofnun var lögð niður en hún átti að vinna framþróun í vinnubrögðum ríkisins. Bara eitt ferli vinnur vel sem samþættir allar stofnanir og er það fjárlaga ferlið. Þá er ónefnd eitt atriði sem einkennir íslensku stjórnsýsluna, það er afdráttarlaus verkaskipting milli ráðuneyta. Andstæða þess er svokölluð fjölskipað stjórnvald sem þýðir að margir aðilar bera ábyrgð saman. En hér á landi er kannski verst hvað hinn afdráttarlausa verkaskipting, hvernig hún er framkvæmd, sérhver starfsmaður stjórnaráðsins virðist álíta að hann tryggi hag sinn best með því að virða smákóngavald annara. Eftir að dreifstýringastefna kom til fyrir nála 20 árum er þetta eitt versta einkenni starfa innan stjórnaráðsins. Þótt íslenska stjórnkerfi virðist vel starfhæft er ekki endilega allt sem sýnist. Það starfar vissulega, það getur gert fjárlög og það getur skorið niður fjárveitingar. Í því ferli þarf vissulega samhæfing og samstarf, en það er orðið nokkuð gamaldags. Ríkið hefur ekki komist almennilega inn á 12 öld, það hefur ekki þau verkfæri sem þarf, það hefur ekki þá þekkingu og fagmennsku sem þarf og það hefur ekki þá starfshætti sem þarf við nútíma aðstæður. Starfshættir og upplýsingatækni þróast saman í öðrum ríkjum, þetta eru stórar fullyrðingar, það eru að hluta til stuttar alþjóðlegum mælingum og að hluta til stýðastarfi ábendingar rannsóknarnefndarinnar. Hjá mér er stödd dr. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, lektor í stjórnsýslufræði. Og ég spurði hana út í hlutverk ríkisins.
Já, ég held að sé óvægt að segja það að það sé svona ákveð grunn hlutverk ríkisins sem flestir geta svona saminast og telja réttlæti tilvist ríkisins. Og þá er kannski fyrst að nefna það að venda landsmenn gegna það stíðandi hættum, hvort heldur það er utan að komandi eða innanlands. Og stuðlaði velferð landsmanna og lina þjáningar og í þriðja lagi að tryggja framgangur réttu sinna, það er að segja að halda upp í lögum og reglum. Og í fjórða lagi að fara rétt með upplýsingar eða að tryggja aðgang að góðum upplýsingum og þekkingu og segja sannleikan. Þetta er svona, þessi svona fjögur atriði sem flestir geta saminast að það er ávalt hlutverk ríkisins og sé algjört lámark. Þú spyrir hvort að hlutverk ríkisins sé að breytast. Auðvitað er það þannig að það eru mismunandi áherslur. Nú er það þannig að íslensk samfélag hefur að þróast mjög hratt. Lengi vel þá voru hér mjög fábreyttir hagsmunir það við höfum landbúnað og sjávarútveg. Núna breytist vissulega hlutverk og verkefni þá ríkisins og áhersla þess flist frá einum verkþætti yfir á annan eftir því hvernig viðfánsefnin breytast líka. Núna er það þannig að íslenskt efnahagslíf hefur verið að breytast úr svona tiltölulega einhæfum efnahag yfir í fjölbreyttari efnahag og þar með þurfum við að fást við margbrotnari hagsmunni og það þarf að vega á með þetta og vikta þá með tilliti til hvað á að vera ráðhandi í ákvörðun í okkar sameiginlegu málum. Nú, annað er það sem að gerist núna vaksandi mæli gagnvart ríkinu er það að kröfur og væntingar gagnvart ríkinu þær vaksa mjög hratt og hraðar en við höfum nokkur sinni séð fyrr. Fólk er að gera meiri kröfur gegnsæi, meiri kröfur upplýsingar, kröfur ákveðna vend, við heyrum syngt og heilat kröfuna fulla atvinnu, þannig að hvernig ósköpunum er hægt að loka hjá ríkinu meðan kröfur almennings hafa líklast aldrei verið eins miklar. Og kröfur almennings þær líka endurspegla hátt upplýsingastig og menntastig þjóðarinnar. Nú, það kallar á verulega breytt verkefni innan stjórnsýslunar. Við getum bara tekið sem dæmi að tveir nýja lagabálkur komu hérna á byrjun eða miðjan 10. áratuginn. Og það voru stjórnsýslulög og það voru upplýsingalög. Og hvort tveggja er þetta lög sem fylgir geysilega mikil vinna þetta einstaklingar sem þurfa að leita réttar síns í krafti stjórnsýslulaga. Það eru úrskurðir sem unnið er úr innan stjórnsýslunar. Hvert og eitt mál hefur í förmið sér geysilega fjöldarskjala og geysilega mikla vinnu. Upplýsingalög eru þess eðlis að fólk snýr sér til stjórnsýslunar og byður til þetta upplýsingar og það þarf að afla þeirra samkvæmt ákveðnu verklagi. Nú, fyrirspurnum frá þinginu, alþingi, sem á að hafa eftirlit með stjórnsýslunni, eftirlit með framkvæmdavaldinu, alveg í anda annars sem er að gera til samfélaginu, kröfuna gegnsæi, kröfuna ábyrgð, að þá fjölgar þessum fyrirspurnum og hverju og einni fyrirspurn fylgir mikil vinna. Annað sem er að koma meira fram og mætti koma meira fram hér á Íslandi heldur en svona til þessa hefur verið, það er það að það er krafanum að standa skil á yfirlýstri stefnu. Þegar flokkar fara saman í stjórn, þá gera þeim með sér samning, samstarfs yfirlýsingu það hverju þeir ætla að ná fram. Þetta plagg er það plagg sem almenningur hefur til að snúa sér til þessara flokka og segja hvað er komið fram að því sem þau ætlið þau að ná fram. Þetta er líðræðislega ábyrgð og þetta er svo líðræðislega ábyrgð sem stjórnarflokkar þurfa að axla í ríkisstjórn. Nú, öll þessi nýju verkefni og vaksandi kröfur á ríkið kalla á svona öðruvísi tegund af stjórnun og það er stjórnun sem er í eðli sínu ólík stjórnun fyrirtækja á markaði. En samt sem áður hefur krafan verið það að ríkið eiga að laga sig að vinnulagi og takti og svona stjórnenda kúltúr enga fyrirtæki. Það er margt gott að sækja þangað en það sem oft við gleymast í því er það að stjórnun innan ríkisins, stjórnun hins opinbera, felur í sér stjórnun á líðræðislegum ákvörðunum og ákvörðunum sem eru teknar með hagsmunni fjöldans í huga, ekki bara þinna eigin hagsmuna sem þú ert að taka ákvörðunum þegar þú ert neytandi á markaði. Hér er verið að taka tillit til þarfa fjöldans og allt það fjölskrúð sem þar finnst. Og jafnframt í mjög pólitískt viðkvæmu umhverfi. Og talandi samanburði milli enga fyrirtækjana og hins stjórnunar innan opinbera stjórnsýslu, að þá höfum við verið að senda stjórnendur frá opinberu stofnunum og innan stjórnsýslunar á námskeið sem meir og minna eru hönnuð svolítið út frá hugmyndafræði einkafyrirtækjana. Mikil áhersla lögð á hagkvæmni, hagræðingu og kostnaðavitund. Allt er þetta mjög gott, en það sem gleymist í þessum námskeiðum er það, og sem er svolítið sérstatimitt fyrir hlutverk ríkisins, það er að rækta þessa líðræðisvitund, að stjórnendur í stofnunum og í ráðuneytum, stofnunum í opinbera og í ráðuneytunum, þeir þurfa að taka ákvarðanir með hliðsjón af þessu líðræðislega umhverfi.
Hvað er sérstakt við hlutverk íslenska ríkisins?
Hvað er sérstakt við hlutverk íslenska ríkisins? Það nú kannski fyrst og fremst og ég myndi nú segja það að það er tvímælulust að það var í smæðin og fámennið. Og það sem einkennir stjórnsýsluna á Íslandi er það sem einkennir svona flestar aðrar smáríkja stjórnsýslur. Nú það er annað sem náttúrulega einkennir þá stjórnsýsluna hér á Íslandi til viðbútar þessari fjarlæð frá öðrum löndum. Það er það að það er erfitt að fá markaði hér til að virka almennlega. Fákeppni hefur einkennt markaði hér og þannig að það er mjög mikil takmörk sett hvað settir þá út á markað hér. Þar af leiðir að ríki við aðstæðar eins og hér á Íslandi hlýtur alltaf að gegna mjög veigamiklu hlutverki til dæmis bara við viðhald líðræðisinn sjálfs þar að segja í allir upplýsingagjöfinni sem er grunnurinn að því að líðræði virki. Það er eitt sem er, getur verið mjög hættulegt einmitt í við aðstæður eins og hér á Íslandi. Það er það sem hefur verið að gera sér á undanförnum 20 árum, þar sem höfðaði mikið til einstaklingshyggjunnar. En það sem í raun og veru er lífsbjörg smáþjóða, ég tala ekki smáþjóðar sem eru ein og afstjægt, það er samstaðan. Það er samstaðan sem hefur verið lífsbjörg þeirra þjóða. Þannig að það er mjög mikilvægt að leggja áherslu á þessar samfélagslegu ábyrgð sem er grunnurinn að samstöðu og samstöðu um það að það standa að velferðarkerfi og standa að sameiginlegum ákvörðunum. Það er annað sem einkennir smáríkja stjórnsýslur almennt, ekki bara á Íslandi og það er félagslegu þrýstingur og einsleitni er mikil sem leiðir hins vegar þá til þess að meðvirkni og hjarðhegðun er oft miklu útbreytari og áhrifa meiri í svona litlum smáum samfélögum. Er jafnvel svona að sparka upp á við. Nú, tækifærismennska er mjög einkennandi fyrir smáríkja stjórnsýslur. Smáríkin eða íbúars smáríkja, þeim hættir til að yfir dramatisera smæðina eða stundum líka ofmeta gæði fámennisins. Og við sáum það til dæmis í aðdragandunum hér að hruninu að það var gert mjög mikið úr því hvað það verið stutt í pípunum auðvelt að ná sambandi við líkilpersonur, hvað ákvarðanir gengur hratt fyrir sig og svo framvegis. En þessi einkenni, þau jafnvel eiga þátt í því að svo fór sem fór hjá okkur að það var ekki vanda nægilega vel til ákvarðana. Nú, yfirdramatiseringin og þessi ofmat á gæðum eða yfirdramatiserum á erfileikum eða ókostum, þetta hafa svona íbúar smáríkja, þeim hefur hætt til að nota þetta svona eftir því sem við hentar hverju sinni.
Hugtakið samþætting stjórnsýslunar getur þýtt margt. Þetta hugtak er notað til þess að skýra frá því að stjórnvöld og embættismenn tali ekki nógu mikið saman og eigi ónóga samvinnu sín í milli, meðal annars með þeim afleðingum að samræmi þjónustu og skráningu ríkisins í ábótavand og verkefni falla á milli embætta og engin sinni þeim. Samþætting er líkilorð stjórnsýslu í okkar heimsluta á þessari öld og notað af öllum helstu stjórnmálamönnu Vesturlanda og byrtist hvað þetta er annað á vefjum ríkistjórna. Það er líka tísku orð, þó tróður þess hafi verið lengi að berast til stjórnarás Íslands. Samþætting eða integration er talin taka til starfa og tækni. Dæmigert er að hún kallar á samvinnu starfsfólks og samræmingu í gagnaskráningu. Hún gerir það að verkum að ferli sem margir koma að eru búin til málefni sem kalla á aðkomu margra. Vissulega eru til verkefni sem heyra bara undir eitt embætti en í nútíma samfélögum hefur þeim verkefnum fjölgað sem ganga þvert á málefnaskiptingu ráðuneyta og stofnana. Gott dæmi það er aðhald með fjármálastjár starfsemi í þjóðfélaginu. Samþætting komst efst á listan yfir verkefni Vesturlanda með kenningum áhrif upplýsingatækni á samfélög okkar. Síðustu aldamót hafði komið í ljós að enda þótt upplýsingar einstakara stofnana hefðu mikil áhrif og engum líðræðis áhrif þá markvölduðust þau áhrif ef upplýsingarna voru sambærilegar og samþættar. Það er að segja að yfirsýn í ríkisrekstrinum og samfélaginu fæst fram með verkfærum tölvutækninar og með samþættingu upplýsinga frá einstökum stofnunum. En samþættar upplýsingar verða ekki til að sjálfu sér. Það er hvíla á því að skráningaratrið og skráningaraðferðir og kerfistjórsýsluna séu samræmt og það eitt út fyrir sig kallar á mikla samþættingu starfa. Öll skráningarkerfi hins opinbera þurfa að vera samræmt. Í þessum skilningi, þegar kemur á upplýsingatækninni, er samþætting grundvallaratriði til þess að geta stýrt ríkinu með nútímalegum verkfærum. Yfirsýnin fæst með ríkisgagnagrunnunum. Nútíma ríki byggja á vöndum upplýsingum, þeim verður ekki stjórnað án þeirra. Nýjar upplýsingar bera með sér aukinn hraða og í þessu tilliti er hraði það sama á peningar, þess vegna eru hinn gömlu vinnubröð stjórnaráðsins dýr. En samþættingin er ekki síður stjórnunarleg áskorun. Hún fellur saman við önnur fagleg sjónamiði stjórnun. Við skulum nefna þekkingarstjórnun. Hún er frekar erfið í jafn lítilli stjórnsýslu og hér er. Oft á tíðum er aðeins eitt starfsmaður sem þekki til máls. Þetta getur verið óhjákvæmilegt en hefur ýmsar afleiðingar. Meðal annars þær að ekki svarar kostnaði að skrá atriði sem varða málið, hvort heldur það er ákvörðun eða annað. Í stærri ríkjum er skráning opinbera starfsemi mikið eðlilegri því þar koma fleiri að málum og samþættingar aðferð þar er að skrá þekkingu á tölfur. Í stærri ríkjum er það þannig auðvelt að gera þá skráningu opinbera á netinu fyrir almenning. Hér starfa stjórnvöld hins vegar með tölvert mikilli leynd, atriði og þekking eru gjarnan í munlegri geymd hjá einstaklingum, eru ekki tölvuskráð og almenningu nýtur ekki þess gagnsæi sem tölvuskráningin getur gefið. Við þessar aðstæður gæti íslensk stjórnsýsla tekið upp aðferði samþættingar sem megin aðferði verklagi til þess að koma stjórnsýslunni til nútímans. Þannig mætti bregðast við ábendingum rannsóknarnefndarinnar og komi í veg fyrir að verkefni falli milli embætta, styðja fagleg vinnubrögð og uppbyggingu ríkisgagnagrunna og efla þekkingastjórnun en veruleg hætta stafar að því eins og er að einstakir mikilvægi starfsmenn hætti störfum og að með þeim hverfi mikil þekking. Sem hluti að slíku samþættingar átaki væri að skrá á tölfur atriði mála og þekkingu með mikið skýrari hætti en áður. Síðast en ekki síkst skal nefnt að gott samráð við almenning byggir á opnum upplýsingum stjórnsýslunar. Það má halda því fram að samráða almennings og embættismanna einkennist eins og er á tortryggni en ef starfsemi opinbera embættismanna verður í auknum mæli sýnilega á netinu og almenningur hefur góðar upplýsingar, þá er grundvöllur samræðu almennings og stjórnsýslunar mikið betri og traust og heilindi líklegri í samskiptunum. En víkjum að ráðningamálum opinbera aðila, fá mál eru almenningi jafn mikil þyrnir í augum. Oft stýra stjórnmálaleg sjónarmið því hvaða yfirmenn, millistjórnendur og jafnvel almenni starfsmenn eru valdir hjá ríkinu og öðrum opinberum aðilum og hins vegar velja embættismenn stundum starfsmenn, engum í lægri stöður og jafnvel í æðri stöður og þá virðast frekar geðþótt ákvarðanir ráða ferðinni. Það raunar eins og stjórnmálamenn veigri sér í vaxandi mæli við að taka ákvarðanir í ráðningamálum þannig að hlutur embættismanna fer vaxandi. Við það breytist ráðningaminstrið og embættismenn sem hafa litla fagþekking á sínu sviði telja sig oft styrkja hana með því að ráða inn aðila frá vinnumarkanum, oft með hagsmunatengsl. Margir embættismenn hræðast langskólamentun. Þannig virðist ríkið helst ráða inn lítið menta fólk frá atvinnulífinu en hámentaða fólki frá háskólunum fær sjaldnast vinnu hjá ríkinu. Ofmat á engageranum gæti haft áhrif á þetta. Nokkur hluti starfsmanna ríkisins er komin á efri ár og var ráðin þegar menntunarstig í samfélaginu var lægra en nú er og pólitískar ráðningar í algleymingi. Þessi hópur hefur verið að reyna að styrkja stöðu sína með því að ganga í meistaranám í kvöldskóla háskólana með vinnu en telja verður að háskólarnir hafi boðið verulegan afslátt á námskröfum sínum í þessu kvöldnámi og fyrir hann eru oftast greitt skólagjöld sem þýðir að engin fellur. Það er ekki víst að þetta styrki þá fagmennsku sem stjórnsýslan þarf mest á að halda. Þá var hluti starfsfólk ríkisins ráðin á síðustu 20 árum undir henni sterku hægri stjórn og á sjálfum útrásatímanum var stundum erfitt að fá gott starfsfólk til ríkisins. Fyrir kemur að ríkisstarfsmenn vita lítið starfsvið sitt og á það ekki hvað síst við starfsfólk sem vinnur á nýjum starfsviðum ríkisins. Komið hefur á óvart að ný vinstri ríkisstjórn hefur ekki tekið á mannauðsmálum ríkisins en handræður tugi starfsmanna sem eru henni þóknanlegir og bendir það til þess að ríkisstjórnin ætli sér stutt líf og að starfsmennir eigi annarkort að starfa tímabundið og hverfa frá þegar hægri stjórn kemur aftur til valda eða að verið er að koma fyrir í ríkiskerfinu vildarvinum stjórnarflokkana og eru það þá einhver skipulegustu pólitísku ráningar sem hér hafa átt sér stað í stjórnarráðinu. Ríkið þurfti síst á því að halda. Hér er á það bent að engu breyti þótt embættismenn sjáu ráningar ef siðmenning er á lágu stigi og fagmennsku er ábótavant því er mælt með því að alla mannaráningar ríkisins verði gerðar af upplýsingakerfi sem rekið verði í tengslu við starfatorg og sem meti umsækjendur á tiltölulega einföldum forsendum. Menntun og einkunnir þarf að meta mest af öllu og með því móti ekst fagþekking ríkisins smá saman og unga fólki sem menntar sig fær vinnu hjá ríkinu. Þetta ferli mætti gera algjörlega gagnsætt á vefnum. Þá er sennilega óhjákvæmilegt að endurnýja í hópi æðstu embættismanna og millistjórnenda, virkja 95 ára regluna til þess að koma eldra fólkin á eftirlaun og fá hrattinn ungt menntað fólk til að endurbæta starfsætti og gera þyrfti langvarandi átak til þess að auka fagmennsku og auka skilning starfsfólks á hlutverki ríkisins og hvernig það er rækt í nútímalegum vestrænum samfélögum. Við skulum nú heyra Peter, Paul and Mary flytja lagið 500 Miles sem er á stofni til eftir Hedy West en þróaðist sem alþýðu eign í Bandaríkjunum og Evrópu á árunum eftir 1960. Það segir að ferða langi sem hefur farið af leið en telur sig ekki geta snúið við.
If you miss the train I'm on, you will know that I am gone.
Hjá mér er stattur Dr. Ómar H. Kristmundsson, prófessor við Háskóla Íslands í stjórnsýslufræði og mér langar til að spyrja hann út í endurnýjunar þörf íslenska ríkisins.
Já, ég held að, það sé alltaf nauðsynlegt fyrir stjórnsýsluna að ákveðnum tímapunktum að skoða hvernig staðanar er og ég held að sé ekki síst mikilvægt á, þessum tímapunkti svona í kjölfar skýslu rannsóna nefndar Alþingis. Megin vandi núna og þá er ég nú að vísa í meðal annars rannsóna skýsluna að ríkið hefur aldrei tekist að skilja á milli faglærar fórustu og, pólitískra fórustu. Og ef við getum alveg skoðað, ef við skoðum sögu stjórnarásins, þá sjáum við það að þetta hefur verið viðlóðandi vandamál eila alveg frá 1904. Og þetta er kannski sá tímapunktur núna að fara að huga því hvernig styrkjum við hennar faglegu fórustu og hvernig skiljum við þannig á milli. Til dæmis hvernig tryggjum við það að það sé ávalt faglega staðið að öllum ráningum og skipunum embættismanna.
Já. Telur það að þau verkfæri sem ríkið hafi þurfið endurnýjunar við?
Verkfærin sem að ríkið er að nota og, varða vinnubrögðin. Það er nú meðal annars eins og það sem ég myndist á áðan, það eru stjórnsýslu upplýsingalög. Þau eru þetta í, fullu gildi en við sjáum hins vegar að það vantar kannski upp á það sem fari nægilega vel eftir þeim. Við höfum innleitt til dæmis upplýsingakerfi, skjalastjórnunakerfi. En við sáum það líka í skýslu rannsóknarnefndar að það er ekki nægilega samt staðið að skjalavörslu og það er ekki nægilega skráðar upplýsingar um ákvarðanir sem eru teknar, mikilvægar ákvarðanir. Þannig ég held að við, höfum þessi tæki en við höfum kannski ekki notað þau nægilega mikið. En það má kannski koma inn á það að, það sem takmarkar kannski möguleika okkar á að vera það sem getur kallað fagleg í, vinnubröðum eða, faglegri í vinnubröðum að það er þessar litlu einingar sem að þessar litlu einingar, starfseiningar, stofnanir, ráðuneyti og ég held og það nú fleiri held ég sammála mér það að það þurfi að, fækka stofnunum og sameina ráðuneyti með til þess að styrkja þessi faglegu vinnubrögð. Þetta er ein leiðin, þetta er ekki auðvitað einn allsherjar lausn en með því móti við erum með sko ör, við erum með ör stofnanir, stofnanir sem er það sem eru 1, 2, 3 starfsmenn. Og við erum með, höfum verið með tiltölulega fámenn ráðuneyti eða mörg hver eru, fámenn. Og leiðin til að, auka eða bæta vinnubrögð er, ein af þeim leiðum er svo að, sameina ráðuneytinum og, gera þau þannig að svona sterkari einingum.
Hver telur þú vera sambandi milli þjónustu stig stofnana og stærðar þeirra?
Það er alveg öruglega daldið flókið samband og eins, það er ekki sjálfgefið að stórar einingar að þær séu veiti betri þjónustu, það er ekki sjálfgefið. Hins vegar er það þannig að við þurfum einhverja ákveðna lámastar til þess að glíma við og nú er ég að tala eiginlega sérstaklega við um stjórnsýsluna til að glíma við hinn flóknu viðfánsefni og þann miklu kröfur sem eru bara gerða til stjórnsýslunar. En við erum náttúrulega aldrei að tala um þann, þær gríðarlegu stóru stofnanir sem að við þekkjum ellendis, það sem eru kannski 10.000 starfsmanna.
Já, mér langar til að spyrja þið út í samþættingu og hættuna á því að verkefni lendi milli embætta. Er fjárlagaferlið eina verkefni sem að samþætti rauninni allt ríkiskerfið uppur og niður úr?
Já, það er náttúrulega dæmi um, já, það er náttúrulega umfangsmesta stefnumótunarferli sem að er ágætlega samþætt. Það sem að, og það er nú meðalans bent á það í nefnd sem skipu var að fórsættra á þeirra og skilaða núna nýlega, sem að átt að meta og skýslur rannsóknar nefndar og komið tillögur í svona, er varðað sérstaklega stjórnsýsluna, að hún benti á að það vantaði talsvert upp á samhæfingu og þá náttúrulega fyrst og fremst samhæfingu ráðuneyta. Það eru gríðarlega miklir múrar oft milli ráðuneyta sem að gera það að verkum að einmitt eins og nefnir að mál falla á milli starfseininga og menn íta frá sér málum og ég held þess vegna að sé að var skynsamlegt það sem að ríkisstjórnin ákvað núna í haust að það er að forsætisráðuneyti fái aukið verkstjórnarvald og samhæfingar hlutverk innan stjórnarráðsins. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og til þess meðal annars að samhæfa verkefni innan stjórnarráðsins þá voru skipaða sérstakar ráðherranefndir. Svo kallaðir ráðuneyti stjórafundir, þeir hafa verið eldir. Það er líka til að tryggja samhæfingu. En síðan þyrtir í raun og veru að efla margvíslegt samstarf ráðuneyta á svona öðrum stigum. Og þar eru við að tala um þar gríðarlega margir hópar, starfshópar að störfum innan stjórnarráðsins og þar hafa komið upp svona samhæfinga vandamál þar sem er kannski ekki vita hver raunverulega ber ábyrð á hérna vinnu hópsins þegar uppi staðið.
Hvaða endurbætur sérðu fyrir þér að myndu koma sér vel fyrir stjórnsýsluna í bili?
Ég held að ef við lítum á hvað nágranna þjóðurnar hafa verið að gera þá sjáum við að það er eiginlega tvennskonar umbætur sem menn hafa verið að skoða. Það er annars vegar það að halda áfram því starfi sem að menn hafa verið að vinna á síðastlunum áratugum og hefur beinst að svona að auka hagræðingu. Menn hafa nota oft í þá leið að sameina stofnanir með misjöfnum árangri til að ná fram hagræðingu en það er hægt að gera það með öðrum leiðum. En í öðru lagi að þá hafa menn og kannski í þeim tilgangi mitt að ná fram hagræðingu að þá hafa menn verið að nota upplýsingatækni. Og þannig að umbóta stefnur margra ríkja beinast annars vegar að því að bæta stjórnun, vinnubrögð, hagræðingu og síðan að beita upplýsingatækni. Og þetta er einhvað sem að ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að auka verulega vægi upplýsingatækni í því skyni að bæta þjónustu við borgarana, auka sýnileikan aðgengi borgarana að kerfinu en jafnframt að ná fram aukinna hagræðingu og ég held að þegar við lítum kannski á umræðu hagræðingu, umbætur, að þá hafið aldrei gleymst þessi þáttur upplýsingatæknin sem að ég held að geti skipt gríðalega miklu máli í þessari umbúta vinnu sem er framöndan. Hluti af þessari vinnu við að skoða að nýta upplýsingatæknina er það sem við getum kalla bara nýsköpun.
Geta stjórnsýslunar er ekki föst stærð þótt hún standi í sambandi við mörg atriði. Meðal þeirra atriði eru mannafli, fjárveitingar og tækjabúnaður. Þannig má hugsa sér að mannafli og fjárveitingar mingi þótt þjónustustig mingi ekki. Þetta með tækjabúnaðin hefur verið svolítið til umræðu og er hér átt við upplýsingatækni. Framtíðarsýn flestra ríkisstjórna er nú eiga gagnvirkt samband við íbúa sín á netinu. Þá er átt við að ný verkefni stjórnsýslunar og þau eldri verkefni sem henda til þess séu færið á netið. Við þá að leggja niður þjónustu sem er veitt maður á mann eins og kostur á og færa beint samband við einstaklinga í þjónustu ver. Þessi breyting er hafin hjá hinu opinbera og víðar land komin hjá einkafyrirtækjum. Þjónustu verið getur þetta atvikum verið í Indlandi. Við svona breytingu er hægt að fækka opinberum störfum og draga úr kostnaði hins opinbera á sama tíma og þjónusta þess verður hraðari og betri en kannski ópersónulegri. Upplýsingatæknin hentar vel fyrir mörg verkefni stjórnsýslunar og hún gefur stjórnsýslunni nýja framtíð og nýjar framtíðar horfur og framtíðin kemur nokkur hratt. Vonir standa til þess að á sama tíma og þjónusta hins opinbera batnar verði hún ódýrari og krefjist færri starfa. Þannig velta menn því fyrir sér hvort jafn margir einstaklingar muni vinna við verðmætaskapandi störf eftir að stóru árgangarnir sem fættust á áratugunum eftir stríðið komast á eftirlaun, þar að segja að ríkistarfsfólki fækki smásamar hlutfalslega og að það geti gerst vegna áhrifa frá upplýsingatækninni. Ef við lítum á það hvernig þetta gerist, þá stækkar hinn eiginlega yfirbygging stofnana, einkum sá hluti sem heitir tæknilegu strúktur, en það er starfseining sem staðlar og hannar verkferli og tölvudeild gæti verið hluti af tæknilegum strúktur. Á sama tíma breytast almenn störf og þeim gæti fækkað. Þetta eitt út af fyrir sig kallar á stærri einingar og upplýsingatæknin kallar á svo stórar einingar að hún hentar milljóna þjóðfélögum. Það er ekki margt að 320.000 notendur séu í einu tölvukerfi. Þó gengur þróunin ekki svo langt að við verðum með eina ríkisstofnun en við verðum með einn ríkisgagnagrunn. Til viðbótar þessari áherslubreytingu innan stofnana sem snýra því hvaða störfur unnin og hvernig eru sér íslensk rök fyrir stærri stofnunum. Fyrir nokkrum árum var gerfið Háskóla Íslands að rannsókna á fagmennsku við veitingu opinbera þjónustu með aðstoð upplýsingatækni. Í ljós koma stofnanir með undir 500 miljón krónar fjárveitingu, sinntu upplýsingamálum af lítilli fagmennsku, en tölvert stærri stofnanir stóðu sér best. Það er að segja stofnanir sem höfðu á annan miljard í fjárveitingu. Í þessari rannsókn staðfestust margar erlendar rannsóknir sem sína einmitt þetta, að það þarf ákveðna lámastærð til þess að hafa burði í þau grunnverkefni sem hverri stofnun er ætlað að rækja í nútímanum. Staðan hér á land er þannig að á árinu 2008 fengum 330 stofnanir minni fjárveitingar en 500 miljónir og eru það 70% stofnana ríkisins. Þannig að álykta má sér svo að 30% stofnana ríkisins hafi burði til þess að veita nútímlega grunn þjónustu eins og meðal annars upplýsinga þjónustu á VF. Þá standa stjórnuna sjónarmið til þess að stofnunni séu frekar stórar. Hver stofnun þarf einingar eins og stjórnun, tæknilega strúktur og stoðdeildir sem sinna til dæmis fjármálum og umsjónastörfum. Til þess að þessar einingar séu sæmilega reknar og innar þeirra þróist fagleg vinnubrögð, skráning atriða og samstarf og samþætting við aðra stofnanir, þá þurfa þær að vera ákveðni lámastærð. Upplýsingatæknin ber með sér margar breytingar á opinberum störfum. Upplýsingar starfsemi opinbera stofnana, skráningar af öllu tagi, myndasmásama þekkingagrunn sem verður ómissandi þegar taka á stjórnunarlegar ákvarðanir viðkomandi stofnun. Samskonar upplýsingar ríkisreksturinn allan eiga að safna saman í ríkisgagnagrunna. Þetta eru upplýsingar einstaklinga, ákvarðanir, aðgerðir, tillögur og fleira. Þá berast ríkinu utanakomandi upplýsingar í mikið meira magni en áður. Hæfni ríkisstarfsmanna þarf því smá saman að breytast. Þeir munu þurfa í vaksandi mæli á greiningarhæfileikum að halda til þess að takast á við störf sín, breytt hlutverk ríkisins og til að meta aðstæður. Þeir þurfa vitræna hæfileika í auknum mæli til þess að takast á við alþjóðlegar ógnanir og þeir þurfa stefnum í það afstöðu til þess að geta forgangsraðað verkefnum hins opinbera rétt. Það er hættu því að Íslenska ríkið verði að stinga sér í djúpulaugina. Við höfum mist mikinn tíma og vanrækt ríkið og við erum orðin á eftir nágranna ríkjónum í mörgu tilliti. Lang mikilvægast er að ríki kom sér aftur upp verkfærum til þess að þróa sjálft sig. Í því efni er nú stemt að því að forsætisráðuneytið verði samþættingar verkfæri fyrir alla stjórnsýsluna og sjáu til þess að einingar tali saman, verkefni falli ekki á milli stofnana og að nauðsynlegir starfsferlar verði myndaðir fyrir nýju og eldri úrlausnarefni. Þá er myndun ríkisgagnagrunna nauðsynlegt skref í mörgu tilliti, kannski ekki síst til þess að efla lýðræðið, en ekki síður til þess að auka hagkvæmni. Öll framþróun starfa stjórnsýslunar byggir á því að framþróun upplýsingateknunar gangi eðlilega fyrir sig. Þá hafa komið fram athyglisverðar hugmyndir um aukið aðhald að starfsfólki, svo sem að frammistaða æðstu stjórnanda verði metin reglulega, en sjálfsmat og frammistaða almennra starfsmanna er vissulega einni hluti að góðum vinnubrögðum. Að lokum þetta, við erum með smá þjóðarstjórnsýslu á Íslandi. Hún er svo lítil að hún nýtir varla afl upplýsingatekninar sem sparar mest þar sem fæslufjöldin er mestur. Sem dæmi má taka að utanríkisráðuneyti Bandaríkjana fær 50-60.000 tölvubréf á sólarhring. Við þurfum strángtekið ekki nema eitt tölvukerfi sem eru ríkisgagnagrunnar og stofnanir þurfa að finna leiðir til að auka stærðarhagkvæmni. Til greina kemur að hefja samstarfi erlendar systustofnanir. Ef Ríkshospitalet í Kaupmannahöfn og Landspítalinn notuðu sama upplýsingakerfið væri kostnaða hlutdeild Landspítalans nokkur prósent að heldar rekstrakostnaði kerfisins ef kostnaði miðast við fæslufjölda. Og því ekki að nota sér skráningar erlendra skipaskráninga sem eru þegar í gangi, því ætti siglingamálastofnun að reka eigin skráningu fyrir íslensk skip og báta sérstaklega. Ef þau verðu framtíð opinbera stofnana að stunda alþjóðlegt samstarf rekstur sérhæfðra upplýsingakerfa vegna þess að fæslufjöldi hér á landi er og lítill, þá er mikilvægt fyrir Ísland að fara ekki eigin leiðir í opinberi reglusetningu. Því meira af lögum og reglum sem rýma við lög og reglur annara ríkja, því meira aukast líkurnar á því að samnýting upplýsingakerfa geti átt sér stað milli landa skattgreðendum til hagsbóta. Ef við ætlum að hafa hagkvæmni og öfluga þjónustu að leiða ljósi við ríkisrekstur þurfum við að nota þau verkfæri sem gera það mögulegt. Sá sem þetta les hefur áður sagt að vélasalir opinbera stofnana muni standa tómir innan skams þeir séu og hafi frá upphafi verið offjárfestingar og standi í tengslu við dreifstýringu ríkisins og það að ríkið myndaði of stóran markað fyrir engageirann. Það eru varla skiptaskoðanir nú á tímum gagnaveranna sem er hinn nýja hagkvæmna samnýtingarleið en hins vegar er spurning hvernig þetta gerist. Til þess að tryggja að stjórnur ríkisins og einstakra stofnana verði í landinu til frambúðar þarf að gera það lagaskildu fyrir alla stofnanir á báðum stjórnsýslustígum að skila eintaki af öllum gögnum sínum í ríkisgagnagrunna. Og það er ekki bara til að mæta þörfum fyrir stjórnur ríkisins þörfum fyrir samráð og upplýsingagjöfi almenning, heldur vegna réttarfar sjónarmiða og varðveislu sjónarmiða. Það komið að lokum þessa þáttar. Ég þakka Magnúsi Þorsteini Magnúsinni, tæknimanni, fyrir aðstoðina.